Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubeš a vítám vás u dopravního podcastu. Dneska jsem se vydal do městské části Praha Suchdol a hostem je Gabriela Lněničková, zastupitelka hlavního města Prahy a také městské části Praha Suchdol. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste první pirátka v dopravním podcastu, což jsem velmi rád. Dostali jsme se k vám přes vašeho kolegu Adama Zábranského, který mě na vás odkázal jakožto na dopravní expertku. Když jsme se bavili někdy na podzim, že máte i expertní tým na starosti u Pirátů, teď samozřejmě máte možná ještě větší experta pana Hřiba na dopravu, který je nově prvním náměstkem primátora. Nicméně ta doprava k vám zkrátka patří. Jak jste se vlastně k tomu dostala u Pirátů k dopravě?
Tak já jsem se zabývala předtím už dopravou. Já bych když tak začala o tom, jak jsem se dostala k dopravě předtím, ano. A potom díky tomu jsem se dostala i k Pirátům k dopravě.
Kdy vás začala ta doprava bavit?
Já tu dopravu jsem vnímala několikrát, zejména při zahraničních pobytech. Jsem začala silně vnímat to město a dopravu. Žili jsme v 90. letech v Miláně. Já totiž pocházím z malého městečka, vlastně z Třeboně v jižních Čechách, ano. Kde byl poklidný život. Tenkrát ještě začátkem 90. let tam jezdilo minimum aut a pak jsme se přestěhovali do Milána. Rušné velkoměsto. Ty ulice byly ucpané auty, všude auta, znečištění, hluk. A bylo mi to velmi nepříjemné. Přitom to Miláno vlastně je velmi, velmi kompaktní město. Mohlo by být i městem krátké vzdálenosti a to se teď ve skutečnosti děje. Ale tenkrát prostě to bylo město pro auta. Už jako tenkrát jsem to vnímala, že všude zácpy, auta, prodírala jsem na chodníku, parkovala auta a potom další moment.
Kde jsi tam bydlela? Někde v centru?
Nebo? Blízko centra. Právě, že jsem bydlela blízko jako v širším centru a do půl hodiny pěšky bylo možné se dostat přímo k domu.
Takže takový vásavské náměstí jejich, dalo by se říct.
Ano, ano.
Je pravda, když jsem byl loni v Římě, tak mě taky překvapilo, kolik aut tam zkrátka pořád může do toho historického centra. Kdy tady na to nadáváme leckdy v Praze, ale vlastně ta míra automobilismu v Itálii je pořád úplně ještě někde dál, než co máme tady. Ale samozřejmě v Miláně, když jsem to tam viděl, tak mají krásnou síť metra, tramvají daleko lepší i než v Římě a přesto ty auta tam jezdí taky hodně.
Ale v posledních letech tam došlo k velkým změnám, zejména v souvislosti s tou covidovou pandemií, kde mnoho ulic se postupně měnilo, vyhradili tam pruhy pro cyklisty, ano. A také přeměnili některé veřejná prostranství prostě v sklidněné buď pěší zóny nebo sklidněné ulice. A my jsme tehdy bydleli na takové rušné křižovatce, a vzpomínám si, naproti byla škola a jako přechody a bylo to tam nebezpečné. A teď jsem viděla nedávno obrázek přeměny té rušené křižovatky v takový veřejný plácek, kde sice mohou auta projíždět, ale pomalinku asi 20 nebo 30 km za hodinu jsou tam lavičky a je to úplně jiné místo.
A rozdíl 25 a 20 let? Říká se 90, že se tam
ve 90. žili. Ano, no to už bude skoro 30 let, nějakých 25 let, no.
Zkrátka všude to trvá dlouho ta přeměna. Není to, že se někde rozhodnou nějaká rychle se něco vyřeší, ale je to postupnými krůčky.
Ano, i když tam si myslím, že ten zásadní zlom nastal během pandemie covidu. Kdy ty lidé vlastně nemohli nikam cestovat, tak trávili, chtěli
a jinak se změnil ten den vlastně a ten
ano.
život.
Ano, ano.
Tam jste teda narazila na tu dopravu jako obyvatelka města.
Ano, ano.
A jinak jste se té dopravě věnovala teda spíš od té doby potom dál?
Jako nevěnovala jsem se tomu jak, po té odborné stránce. Spíše jsem to vnímala. Já jsem potom ještě žila a studovala teda ve Vídni a ve Stockholmu, kde zase jsem naopak ocenila tu veřejnou hromadnou dopravu. Metro, S-Bahn ve Stockholmu mají takzvaný Pendeltåg, to je příměstský vlak. A prostě v těchto městech mají tam krásné pěší zóny. Jsem zjistila, jako tam člověk vůbec nepotřebuje auto. No a další vlastně moment, když jsem přišla do kontaktu, když jsem tu dopravu více vnímala a teď vlastně to vyprávíme retrospektivně, že co na mě udělalo dojem z hlediska té dopravy, když jsem navštívila Spojené státy, hlavně Atlantu a Kalifornii. V Kalifornii jsem měsíc studovala. Ano. A tam prostě člověk se bez auta vůbec neobejde. V té Atlantě jsem byla u známých, kteří mě tam pozvali, všude mě vozili autem, nikam jsem nemohla sama. A pak, když jsem jim řekla, že bych se ráda šla projít, oni bydleli v takovém suburbu, ty satelity na předměstí Atlanty, no tak řekli, ne, to je nebezpečné, tam nejsou chodníky. Takže to byly takový, to byly spíš takové laické zkušenosti s dopravou, ale pak jsem se začala aktivně...
Takže jsi jako zažila vlastně jste oba dva ty extrémy.
Ano, ano.
To je ale dobrý jako vědět a slyšet, protože někdo jakoby vidí třeba jenom ten jeden pohled, ale nezažil tu druhou stránku. Já třeba v Americe jsem nebyl ještě, takže jenom vím, že tam je to trošku jiný. Ale je fajn, když to někdo asi jako zažije úplně všechno, až je tam žije nějakou dobu a pak si to porovnává.
Ano, ano. Já jsem právě v Miláně žila 3,5 roku ve Stockholmu. Tam jsem studovala, byla jsem tam na výměněném pobytu v rámci Erasmu, takže 4 měsíce. Ale já jsem tam taky často jezdila a taky jsem tam jezdila na služební cesty, protože já jsem pracovala několik let na obchodním oddělení švédského velvyslanectví, tedy v Praze. Takže jsem tam často jezdila potom i na služební cesty. A ve Vídni tam jsem studovala 3 semestry, takže jsem taky měla možnost si vyzkoušet, jak to tam funguje. Jasně. A hlavně ta doprava, protože říkám, tam jsem taky auto nepotřebovala. Když tak s rodinou jsme jeli někam na výlet o víkendu autem případně, ale potom městě jako se člověk, ve městě se člověk bez auta obejde. Ale zase naopak ty Spojené státy, kde jsem párkrát navštívila mé známé a pak jsem tam tedy studovala měsíc v té Kalifornii, to je zase úplně jiný svět, diametrální rozdíl a tam prostě člověk jako bez auta nemůže fungovat. Možná, že v těch větších, jako v New Yorku, tam funguje metro a tam taky teď dochází jako k velkým změnám, že se uzavírají některé ulice, mění se v pěší zóny, budují se cyklostezky, cyklopruhy, ale ta Atlanta a Kalifornie, to jsou prostě Los Angeles, já jsem bydlela blízko LA a jezdili jsme tam pro ne jeli jsme si tam dům někde na pláži spolu s dalšími studenty a jezdili jsme do školy, která byla asi 30 kilometrů vzdálena, samozřejmě po nějaké 10proudé dálnici a měli jsme tam jedno auto k dispozici, takže pokud jsme chtěli někam jet, tak jsme se museli domluvit.
Jasně. Je pravda, že to je věc, kterou si myslím, že může doporučit úplně každému, minimálně se na měsíc někam odstěhovat a zažít si ten život někde jinde. My jsme byli loni s manželkou měsíc ve Valencii, odkud jsme pracovali. A zkrátka člověk splyne s tím městem a naučí se používat i jiný způsoby dopravy na denní bázi. My jsme tam vlastně nejezdili ani městskou dopravou, protože tím, že je to placka a je tam velká síť i těch cyklostezek, tak jsme jezdili zkrátka na kole. My jsme předplatní na měsíc na sdílený kola a jezdili jsme jenom na kole celý měsíc k moři, na nákup do centra a tak dále. Takže myslím si, že opravdu to někam na měsíc nebo i delší dobu se odstěhovat a vidět, jak může fungovat doprava jinde a pak vlastně zkoušet nějaký ty věci, co fungují a mají význam, zkusit tady v Praze implementovat, je fajn. A jak teda u vás to dál probíhala ta dopravně politická kariéra?
No, já ještě bych dodala, já mám totiž ekonomické vzdělání a ono se na první pohled zdá, jo, ty jsi ekonom, nejsi dopravák, ale ty ekonomické zákonitosti se promítají do té dopravy, to s tím úzce souvisí. Především třeba zákon poptávky, nabídky. A to vidíte, když je vlastně zdá se jako, že je velká poptávka teď po parkování. A je to tím, že tady chybí, že nejsou tady nastaveny tržní mechanismy. Pak jsou tady negativní, pozitivní externality. To jsme se taky učili v ekonomii a to taky už se souvisí s dopravou, protože jsou negativní, pozitivní externality různých druhů dopravy. A také konkurenceschopnost jednotlivých druhů dopravy. A člověk se rozhoduje to, vlastně rozhodování o tom, jak někam budu cestovat, je vlastně v podstatě ekonomické rozhodování. Budu se dopravovat tak, jak je to pro mě nejvýhodnější, nejrychlejší, nejpohodlnější, nejlevnější, je kombinace více faktorů. A když samozřejmě budeme vytvářet třeba ta Stockholm, Vídeň, tam je to prostě nejpohodlnější se přepravovat veřejnou hromadnou dopravou. Pak jste zmínil ta Valencie, tam je to placka, tak tam je nejvýhodnější, nejrychlejší na kole. Ale třeba v těch Spojených státech, kde prostě jsou rozlehlé oblasti s nízkou hustotou obyvatel, desetiproudé dálnice a není tam žádná alternativa, tak tam je to nejvýhodnější autem. Jo. Takže ono vlastně to rozhodování o té dopravě je ekonomické rozhodování těch uživatelů dopravní sítě. A já jsem potom se začala, já jsem vstoupila do té komunální politiky v roce 2018, tak jsem se intenzivně začala zabývat do dopravou, protože to je velké téma v Praze. A zároveň jsem vstoupila do Pirátské strany, takže v Pirátské straně jsem se zabývala problematikou dopravy, také problematikou územního rozvoje, což s tím taky souvisí, protože samozřejmě to, jak budujeme město, má dopad i na to, jak se dopravujeme. Tady to můžeme vidět třeba v těch kompaktních městech, v centru není zapotřebí tolik používat auto, protože je tam veřejná, dostupná veřejná hromadná doprava, jsou tam služby, obchody, občanská vybavenost, ale třeba v těch satelitech za Prahou, tam naopak, když se budují ty satelity, je tak tam se zvyšuje ta závislost na autech. Takže tam je vidět, že ten územní rozvoj se nevyvíjí správným směrem a právě Praha tím trpí, když vlastně ta zástavba je roztříštěná, hlavně tou takzvaný urban sprawl v angličtině, ta sídelní kaše kolem Prahy, což má negativní dopady na dopravu v Praze.
Takže vlastně ta městská doprava jako funguje nárazově, hlavně v těch špičkách, že jo? Ráno, ano. Odpoledne je spíš pro ty běžný pracující a pro studenty, ale když pak chtějí lidi z těch satelitů jet dopoledne, večer, o víkendech, tak to spojení už je vlastně tak nekomfortní MHD, že zase berou auta úplně všichni, i ti, co by nemuseli.
Ano, ano. Je to tak, že prostě jsou ty silné přepravní proudy, ty linkové autobusy, ale už je problém, že i ty linkové autobusy jsou nacpané a potom taky často uvíznou v zácpách, když třeba jedou tady po Horoměřické na Bořislavku. Tady se taky občas, ale tady díky tomu, že jsou buspruhy, tak se to nestává. Občas na jugoslávských partizánů je tam jeden kritický úsek.
Ale na Kamínský vlastně ty busproje hodně pomohly, že jo?
Tam ty busproje pomohly, protože dříve tam v ranní špičce ty autobusy stály v zácpě. A teď se to zrychlilo a ono to má i dopady, protože Suchdolští a obyvatelé z těch okolních obcí, někteří totiž přijedou na Suchdol, nechají tady auto a pokračují autobusem. Tak jezdí ráno do Prahy, zatímco studenti jezdí...
Máte tady hodně takhle aut, co tady zůstane ráno právě z toho středočeského kraje? Vnímáte, že někde jsou problémy i s parkováním opravdu, že jste nějakým způsobem ta nárazníková zóna, že tady opravdu ty lidi přijedou ve větším počtu a nechají auta a jdou na ten autobus?
My tady nemáme modré zóny, je tady takzvané, my tomu říkáme divoké parkování, ale vlastně díky tomu, že Suchdol je převážně vilová čtvereč a lidé mohou parkovat na vlastním pozemku, tak ten problém parkování není tak akutní. Tady třeba v těchto bytových domech mají podzemní garáže. Jo.
Kde jsou vily, tak je vlastně hodně prostor i na té ulici, na to parkování.
Ano, je právě prostor tady v těch uličkách, protože ty lidi se zaparkují na vlastním pozemku, takže v těch uličkách se najde prostor na parkování. Ti středočeši to tady můžou nechat auto a jako vím, že se to děje, někteří sem vozí děti do školy a nebo do školky, pak tady nechají auto, pokračují MHD, takže jako problém s parkováním se řeší v některých starších bytových domech, třeba na Kamícké, kde vlastně, což je blízko areálu Zemědělské univerzity a tam se stává, že parkují někteří zaměstnanci nebo spíše studenti, návštěvníci Zemědělské univerzity, ale zřejmě i středočeši. Jo. Takže ta oblast kolem Zemědělské univerzity, jako tam tam bývá hodně jako cizích aut.
A vlastně je to dáno tím, že sice ta MHD dojede až do těch jejich obcí, ale nejezdí tam tak kvalitně, tak vlastně dojedou na ten sudol, kdy vědí, že odsud jezdí ten autobus na tom metro ano, na Dejvickou každou chvíli ano. A zároveň v Dejvicích nezaparkují kvůli modrým zónám, ano, když se to zjednoduší.
Je to tak, protože vlastně takhle sudol nemá moc dobré spojení s okolními obcemi. Nedávno byla zavedená linka 409, ale ta jezdí tak jednou za dvě, za tři hodiny. Je to v návaznosti na rozvrh zemědělské univerzity, protože se počítalo s tím, že někteří studenti, kteří bydlí třeba si pronajímají byty ve velkých přílepech a v okolních obcích, tak to budou využívat. A je to i v návaznosti na rozvrh základní školy, protože sem taky jezdí děti z okolních obcí do základní školy. Ale prostě pak jsou tam ty dvě, tři hodiny mezi tím. Není jak se dostat prostě zpátky, nebo lidé, co chtějí z těch obcí na sudol, tak jedou autem, to je pro ně nejjednodušší. Tady nebývají zácpy ještě jako mezi sudolem, okolními obcemi. Nechají tady auto, prostor tady je. A na rozdíl od města a nasednout na tu 107 nebo na 147, což jako si myslím, že je jako velká výhoda sudola, ta dopravní obslužnost díky České zemědělské univerzitě, že my jdeme na zastávku autobusu, ani se nemusíme dívat na jízdní řády a prostě do pěti minut nejpozději.
Jako tramvaj, to má intervaly, ale k tý se ještě dostaneme. Když se vrátíme k tomu roku 2018, kdy jste vstoupila tady do politiky, takže to znamená, už máte druhý volební období, tak ale kromě toho, že se byla politicky aktivní tady, tak se aktivní i na městě, že jo? Což jako skvělý, že vlastně hned se vám podařilo oboje dvoje zaujmout pozice.
Ano.
Co berete, že za ty první jakoby 4 roky, 2018, 2022, se podařilo nebo podařilo se nastartovat, nebo jaký byly jakoby ty cíle, někdy chápu, že ta představa, co se dá změnit, je někdy lehce naivní, člověk doufá, že se to změní rychle, narazí, pak v tom systému, že něco tak rychle nejde. Jaký z toho máte za ty 4 roky takový jako shrnutí pro vás?
Já bych upřesnila, já vlastně v roce 2018 jsem kandidovala do zastupitelstva tady na Suchdole, taky do zastupitelstva hlavního města Prahy, ale tenkrát já jsem vstoupila do Pirátské strany, tak jsem byla níž na kandidáce a tenkrát jsem se ještě nedostala do zastupitelstva, takže v minulém volebním období jsem nebyla.
Ale byla jsi už aktivně vnitrostranicky. Byla jsem aktivní
v rámci vnitrostranicky, ano. A potom jsem byla aktivní na Suchdole, vlastně, protože jsem se tady stala radní. A od roku 2019, možná já bych se teď přesunula k tomu tématu projektu Smekr, protože vlastně byly volby, já jsem se stala radní v listopadu 2018 a v dubnu 2019 městská část se zapojila do evropského projektu Smekr, který je zaměřený na rozvoj veřejné hromadné dopravy v takzvaných venkovských a periferních oblastech, tedy periferních oblastech velkých měst. A kromě naší městské části dalšími partnery toho projektu byly například Budapešť, Gdyňa, polská Gdyňa, potom italské město a region Bologna, region rakouský, měli jsme rakouského partnera z Tyrolska a ze Slovinska. Byly tam ze Slovinska Murská Sobota, to je takové malé městečko ve Slovensku.
A v rámci toho projektu jste se nějak inspirovali a předávali si zkušenosti?
Předávali, ano. Vlastně taky jedním z cílů toho projektu bylo předávat si zkušenosti, co se týče řešení dopravy v těch periferních venkovských oblastech, kde je velmi omezená dopravní obslužnost. Lidé jsou závislí na autech, ti, co nemají auto, tak mají jako velmi omezené možnosti se dostat prostě za službami, které potřebují.
Vy jste to možná pojmenovali, že to území, kterým se ten projekt věnoval tady právě na tom severozápadě Prahy. Odkud kam zhruba to území bylo, který jste řešili?
My jsme se zabývali vlastně celým tady severozápadem od vlastně Prahy 6, okraje Prahy 6, a jako neřešili jsme třeba už Břevnov nebo tak, ale tady je tu oblast Podbaby, Šárecké údolí, ale ono to s tím úzce souvisí vlastně ty dopady. Ta auta stejně pokračují potom na Prahu 6 a potom až k velkým přílepům Tursko, Lichocevez, bylo to ohraničeno vlastně tou dálnicí D7 a Vltavou. Jo? Takže Roztoky, Horoměřice, Únětice, Statenice, všechny tyto
oblast.
Obce. Ano.
A co bylo inspirující třeba z některých těch jiných měst, co byly zapojeny do toho projektu?
Ta města, hlavně Budapešť a Gdyně, tam řešili podobné problémy, taky se rozrůstaly. Mají tam ty periferní oblasti předměstí, kde ta dopravní obsluženost není velmi rozvinutá. Lidé tam musí často dojíždět autem. A právě hlavním tématem tohoto projektu, zejména pro ty partnery, my jsme to řešili více komplexně, ale pro ty partnery byla ta poptávková doprava. Vlastně v Budapešti tam v rámci tohoto projektu dokonce zavedli novou službu poptávkové dopravy na jednom předměstí, která umožňovala cestujícím se dostat jako kdykoliv flexibilně na zavolání k nějakému dopravnímu uzlu, odkud už jezdili pravidelné spoje. Podobné...
Teď možná jenom vysvětlíme, protože někdo možná slyšel díl předchozí, kdy byl hostem pan Janík z firmy Citya, která vlastně má určité aplikaci nebo řešení právě na poptávkovou dopravu, takže tam jsme tu věc jako takovou poměrně dost rozebírali a zároveň bych navázal na to, že i nedávno se tady dělala setkání, kdy se setkali jednotlivé, ať už městské části nebo obce, právě na téma poptávkové dopravy, řešilo se to i s Dropidem a je to vlastně systém, kdy kam se nevyplatí, aby jezdil pravidelně velký autobus, tak aby tam mohl být nějaký v uvozovkách transit pro 8 lidí na zavolání, který vás doveze k nejbližší zastávce MHD, kde už ta doprava jezdí vlastně často.
Ano, ano, je to tak.
A v té Budapešti tam to teda funguje? Tam to funguje v nějakých lokalitách vybraných?
Tam to funguje, ano, v okrajových částech Budapešti, na předměstí v těch satelitech. A my jsme tam dokonce měli jednu, protože v rámci toho projektu Smeker probíhala pravidelná setkání jednou za půl roku právě v různých městech, těch partnerských městech. Byli jsme i v Budapešti, navštívili jsme tamto jejich operační středisko a vlastně nám vysvětlovali, jak to tam funguje. A taky potom v Itálii, v Bologni, tam to se týká vlastně celého toho regionu, kolem v Bologni, protože tam je nízká hustota obyvatel, je tam velmi roztříštěná zástava a je to taky turistická oblast, jo, a tam všichni jsou závislí na autech, takže tam taky zavedli, ono už to tam fungovalo, ale tam se jednalo o rozšíření služeb poptávkové dopravy.
Tak už můžeme zmínit, že teď právě chystáme na ROPID takovou výzvu, že bychom se rádi zapojili do systému poptávkové dopravy, až to v Praze se naučí a zároveň i legislativně se ta věc posune, protože jak třeba na šestce v oblasti Ořechovky, Baby, Nová Jihlavice, kam MHD vlastně o víkendech a večer vůbec nejezdí, tak i u vás to má potenciál. Vy jste zmínila třeba tu linku 409, která vlastně jezdí ze Soudola směrem na Horoměřice a dál a není vytížená tolik, ale je to i dáno tím dlouhým intervalem za to, kdyby to fungovalo třeba na bázi poptávkové dopravy, tak by těch lidí se tím přepravovalo třeba víc.
Ano, je to možné, protože tím, že ta linka jezdí jednou za dvě, za tři hodiny, tak lidi, kteří by to, kdyby jezdila častěji, tak by to využili, protože ví, že by se potom dostali zpátky. Mně se to taky párkrát stalo, že jsem potřebovala velký přílep. Ještě jsem schopná si naplánovat
tu první cestu
ale zpátky, abych čekala třeba hodinu na autobus, už se mi to nevyplatí. Já jsem tenkrát nakonec, protože to bylo v květnu, tak jsem tam jela na kole, ale jinak jako pro to běžné dojíždění takhle by určitě stálo za to vlastně sledovat i to, tu obsazenost té linky, jak to udělat nějaký dopravní průzkum, protože ten dopravní průzkum probíhal loni v únoru, ale bylo to zkreslené i covidem a tím, že ta linka byla zavedena teprve krátce předtím. Takže si myslím, všem jako bych doporučovala provést dopravní průzkum na té lince obsazenosti, jak se to využívá, jestli je tam další potenciál a jako určitě bych to doplnila tou poptávkovou dopravou, protože tady v tom do budoucna opravdu vidím velký potenciál i v návaznosti na ten plánovaný, to jsme taky řešili v rámci projektu SMECR, kde vlastně byla zpracována studie terminálu výhledy, kde má být na okraji Suchdola, kde má být P+R parkoviště, konečná zastávka.
Konečná tramvaje, tramvaje vlastně ta prodloužená trať spod
ano,
Baby.
Ano. A právě zastávka autobusů pro vlastně ty autobusy potom z těch okolních obcí by jezdily na ten terminál. Ty některé ty pravidelné spoje, ale zase třeba v těch večerních hodinách a o víkendech mimo špičku je možné, že, ty, že to nebude tak atraktivní a lidi, protože ta, vlastně ta kapacita P+R bude omezená.
Jo? Není nafukovací.
Není nafukovací a jako my chceme motivovat lidi, aby se tam raději dopravovali jinak, pokud je, není jiná možnost, tak autem, ale samozřejmě nebude tam taková kapacita. A, takže
kolik má mít to P+R zhruba kapacitu?
Kolem 500, jo. Hovoří se až o 800, ale zase tam není takový prostor, pak jsou tam ty kozí hřbety. Ale ideálně by bylo, kdyby ti obyvatelé se mohli dopravovat prostě, kdyby tam jezdily pravidelné linky a pak v kombinaci s poptávkou dopravou a z těch bližší obcí třeba Horoměřice, tam už je taková polní cesta, tam je možnost za 5 minut dostat na kole, jo. Takže budou tam služby i vlastně úschovny kol, bike sharingu a počítáme s tím, že by tam měla být i nějaká občanská vybavenost, obchod, kavárna, aby to bylo vlastně, aby to byl atraktivní přestupní úzel, nejen prostě betonová plocha, kde budou zastávky.
A zároveň, že vnímáte, že ta tramvaj na Suchdol není jenom postavit tu tramvaj, ale musí na to navazovat ještě další mix té dopravy, ať už po území Suchdola nebo do toho středočeského kraje.
Určitě, ta takzvaná last mile, protože tam vlastně na tom terminálu vznikne důležitý dopravní uzel a je zapotřebí ty lidi tam dostat. Takže vlastně z některých okrajových částí Suchdola to budou mít dále, protože teď tady máme tu 107, která zajíždí až ke škole a tam z těch nejvzdálenějších oblastí, to mají, já nevím, třeba 800 metrů, ano. Což je vzdálenost, kterou mohou ujít i pěšky. Taky tam občas zajíždí autobus ještě 160, až ještě do té zástavby Vilové. Ale ta jezdí asi tak jednou za hodinu maximálně. Ale potom vlastně ten hlavní dopravní proud, ta páteřní doprava bude na té Kamícké.
Ano.
Takže pro řadu lidí, zejména pro seniory, to vlastně
zvýší ta vzdálenost.
Takže bude zapotřebí tady zavést nějakou linkovou veřejnou dopravu, která bude svážet pravidelně lidi na tramvaj, ale také to pokrýt, doplnit tou poptávkovou dopravou, protože je fakt, že říkám v těch večerních hodinách, o víkendech,
ráno,
to nebude jezdit tak často. A jako s tím se setkávám i vlastně i občas, když jedu do centra o víkendu, někde jako v ranních hodinách, protože tady to jezdí velmi často během týdne, když jsou tady studenti. Ale třeba o prázdninách, když chcete o víkendu někam, tak ty intervaly už jsou další. Ale pořád je to ještě jako...
Je to snesitelné.
Říct, ještě je to snesitelné, že to jedne třeba jednou za 4 hodiny nebo za 20 minut. My jsme tady zvyklí na 5-minutové intervaly. Ale určitě si myslím, že právě kvůli tomu ta poptávková doprava má v této oblasti potenciál.
Jak to vypadá s tramvají? Myslíte si, že se podaří jí posunout dál? Protože o tramvaji spod Baby na Suchdol se hovoří leta. Zatím je to tak jako na některých papírech, ale ani nemám pocit, že by to bylo ten jeden z nejhlavnějších tramvajových projektů v Praze. Přitom nejde jenom o Suchdol, co by obyvatele, ale i o tu univerzitu a celý ten kampus, kdy se vlastně se dopravuje každý ráno poměrně tisícovky lidí a prostě se musí odvážet. Jak to vypadá na Suchdole nebo z pozice městské části Suchdola přístup k tramvajové trati? A myslíte si, že teď, kdy vlastně i budete mít kolegu Piráta na magistrátě, pana Hřiba, že se podaří třeba ta suchdolská trať víc prosadit, aby se to nějakým způsobem dalo víc do pohybu a mělo to nějaký konkrétnější obrys?
Tak ta tramvaj, vlastně investorem je hlavní město Praha. Jo, tady se o tom mluví mnoho let. My jsme to řešili v rámci evropského projektu SMECR. Pořádali jsme na toto téma besedy, jak se zástupci okolních samospráv s odborníky i s občany. A vlastně ta tramvaj by měla nahradit ty autobusy, které už nyní jsou na hranici kapacity. Navíc do budoucna se očekává další nárůst obyvatel, nejen na Suchdole, třeba i v okolních obcích.
I dole v Sedlci.
Právě v Sedlci, kde má dojít k nárůstu až o 5 500 obyvatel. A obávám se, že ta kapacita autobusu nebude stačit. Navíc ta tramvaj je taky ekologická. Ten autobus na naftu samozřejmě produkuje spoustu emisí a pak ta tramvaj je mnohem kapacitnější a vlastně umožní přímé spojení nejen na metro, ale až do centra. Má se sem prodloužit ta 8, 18
a 28 ze Strahova.
A ještě ze Strahova. Což jako bude výhoda, na rozdíl od toho autobusu nehrozí, že tramvaj uvízne v zácpách na jugoslávských partizánů. A jako určitě jako pro město to bude mít přínosy. Pro obyvatele Suchdola tam vnímám určité obavy některých obyvatel, zejména ti, co bydlí podél Kamické, kteří se bojí hluku z tramvají, protože často se hovoří ono třeba, ale ono je něco jiného v tom centru, kde je dlažba, kde jsou někde třeba ještě staré technologie, zatáčí to tam, nebo když to jede do kopce, tak ten hluk je samozřejmě větší. Tady to má vést po rovině, nemají tam být téměř žádné zatáčky, předpokládám, že budou nasazeny nejmodernější technologie, že se měla by se snížit. Ano,
a
nějaká, jako tohle je vlastně důležitý požadavek i městské části, i těch obyvatel, protože aby nehrozilo, že by se zhoršila hluková situace, ale já předpokládám, že ta trama jako v současné době i v těchto podmínkách morfologických, kde to jede vlastně rovně po té Kamické, tak by to nemělo být rozhodně hlučnější než autobusy a ta stávající
automobilová
doprava.
Takže vnímáte, že tramvaj je Suchdol, i co se týče obyvatel, jakoby poměrně nakloněný? A když
jako
to srovnáme
úplně
třeba s Pražským okruhem, tak lepší to je?
Tak jako určitě, kdybychom se měli vybírat mezi dálnicí a tramvají, tak jednoznačně tramvaj. Ale jsou i lidi, kteří kteří často jezdí autem a myslí si, že...
Takže takhle, není od věci, když říkám technickému řediteli dopravního podniku, ať klidně připraví etapu zatím jenom do Sedlce, kdyby náhodou na Suchdole se to kouslo?
Jako si myslím, že je zapotřebí pracovat na té přípravě. Důležitá je opravdu ta komunikace s občany, protože my jsme měli loni v červnu besedu. Přišlo jako část lidí prostě tu tramvaj vítají, ale část jsou proti, jak jsem říkala, ti, co bydlí zejména podél Kamické, někteří zase mají obavy, že se zhorší dopravní obslužnost, ale o tom jsme se bavili, že by tady je zapotřebí zajistit tu pravidelný svoz na ty tramvajové zastávky. Ale také, co je důležité, cyklostojany, protože někteří dokonce důchodci tady vlastně díky tomu, že Suchdol, velká část Suchdola je na rovině, tak i tady důchodci se často po Suchdole jezdí na kole a my tady třeba nás na konečné 107, tam jsou cyklostojany, tam si zajedou lidi na kole, nechají tam kola, pokračují autobusem. Takže to je další věc. Pak může být
problematicky. Jenom když jsme u těch kol, to mě teď zajímá. A jak jste spokojeni s půjčovnama kol? Já nevím, Rekola, Nextbike, je to v současné době už v systému PIT, je to dotovaná služba. A my třeba naše se máme problém, že ta služba nefunguje vlastně po celém tom území, že nemají všude stojany a jsou soustředěni jenom na Karlín, Podolí, trošku Prahu 7, 6, akorát Bubenči a v Dejvících, ale nemáme šanci dostat tady ty služby na Petřiny, na Dědinu, kde to je taky placka a mohlo by to fungovat na tu poslední míli nebo poslední kilometr. Fungují tady vůbec tyhle služby nebo chystají se na Suchdol to zavést?
Tady to bohužel nefunguje. Myslím si, že takhle, tady vzhledem k tomu, že vlastně z Podbaby se jede potom na Suchdol do kopce, tak by se hodila elektrokola. A samozřejmě fyzicky zdatnější to můžu zvládnout i na normálním kole, ale...
Jako to jo, ale myslel jsem, že jakoby, aspoň v rámci toho
Suchdola,
kdyby vlastně tady mohly být ty virtuální místa pro ty půjčovny kol, aby mohli lidé z těch různých oblastí toho Suchdola se dopravit, ať už na poštu, na úřad, k autobusu a tak dále. Jestli taky uvažujete o tom vyzvat tyhle ty firmy, aby se víc angažovaly ve vaší městské části?
Já si myslím, že to určitě má potenciál, když je fakt, že tady řada lidí na Suchdole má vlastní kolo a já jako spíše vidím největší potenciál a to se mi stává, když třeba jedu večer metrem, do Dejvic vystoupím a teď večer ty intervaly jsou mnohem, zejména třeba po půlnoci, když máme zastupitelstvo, končíme po půlnoci, tak se ještě dostanu do Dejvic, ale pak ty intervaly jsou velmi dlouhé. A tam mi chybí, třeba v Podbabě ještě jsou ta sdílená kola, ale není možnost s nima zajet na Suchdol, protože tady nejsou stojany na sdílená kola. Tady je nemůžeme umístit. Jako, takhle jsou jako oficiálně. Stojany tady jsou, ale...
Já vím, ale ne na to, aby se mohla používat tu sdílenou...
Ano, ne vyloženě na sdílená kola, protože tam je zapotřebí vrátit na ta oficiální místa vyhrazená pro to. Takže jako já tu vidím potenciál pro tu last mile mezi Podbabou nebo Dejvicemi a Suchdol. I třeba pro studenty ze Zemědělské univerzity je fakt, že teď, jak ty autobusy jsou často narvané, tak někteří by ocenili, kdyby mohli nasednout v Podbabě na kolo a pak sem vyjet na kole. Jo. Ale tam by se hodila, jak jsem říkala, spíše ta elektrokola. A si myslím, určitě do budoucna tato služba má potenciál a měli bychom se o to aspoň pokusit, jako projednat to s občany, jestli by se jim to líbilo, jestli by vnímají tu potřebu, jestli by byl zájem a i s Českou zemědělskou univerzitou. Protože, říkám, ti studenti jezdí teď a převážně autobusem nebo autem.
Ale tvoří významnou část tady dopravy.
Významnou část právě Česká zemědělská univerzita je významným zdrojem dopravy na Suchdole. Takže sem denně jezdí 10 000 studentů a i vlastně, co se týká automobilové dopravy, tak tvoří až čtvrtinu dopravy na Kamnické.
Což je poměrně rost.
Ano.
Co Pražský okruh, jak to vidíte na Suchdole? To se musím zeptat.
No, tak to je... Pražský okruh, no to je velké téma mnoho let. Teď otázka, jako Suchdol samozřejmě, Suchdol k tomu má velké výhrady, protože to vede skrz obec. Domníváme se, že ten okruh by měl vést dál, ale že existují i další alternativy, například propojky D7, D8 jako silnice 1/16 Velvary Slaný.
To už je poměrně dost daleko.
Připravuje, ale to je pro tranzit. Teď se bavíme o tranzitu.
Jasně.
Vlastně pro aglomerační okruh. Propojka přeložka 2/240, která taky odlehčí. A my jsme se tím zabývali i v rámci toho evropského projektu Smekere.
Tak a tohle ta slavnostní chvilka, kdy se loučím s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte dopravní podcast, že ho odebíráte v mobilních aplikacích a čekáte na další díly. No a my pokračujeme v rozhovoru dál na Patreonu. Čeká nás to ještě mnoho, nejenom právě Pražský okruh a tramvaj na Suchdol a tak dále. Zkrátka ještě zhruba 40 minut povídání na Patreonu. Díky moc.